Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ማቋቢ ስደተኛ ታዝነብሩ ኤትራውያን ሶማላውያን ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛ ታዝርከቡም 500 ናብ ኢጣሊያ ንምስጋር ይስራሕ ከምዘሎ ተፈሊጡ። በኻሊእ ዜና ድማ ገፈፍታ ዓሳ ሊቢያ ኣብ ዝተበላሸወት ጃልባ ብፅምእንቲ ሜትን ናይ ዝሞቱ 28 ሰባት ሬሳ ምርካቦም ተፈሊጡ ኣሎ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝሰርሕዎ ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን።
መንግስቲ ጣልያንን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ሰብኣዊ መተሓላለፊ ብዝብል ሓድሽ ተበግሶ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ናብ ጣልያን ንምስጋር ብሓባር ይሰርሑ ኣለዉ ትብል ሪፖርተር ቪኦኤ ጆሰፊን ሚኬናን ካብ ሮማ።
The Italian government working with the Catholic Church and the Catholic charity Caritas and a local Catholic charity.
መንግስት ጣሊያን ምስካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ከባቢያዊ ካታሪስ ካቶሊካዊ ገበርት ሰናይ ተካላትን በመትዕባር ሰብአዊ መተሐላለፊ ተባህሉ በዝጽዋዕ ተበግሶ አብ ኢትዮጵያ ካብዝርከብ ምዕቆብ ስደተኛታት 500 ኤርትራውያን ሶማሊያውያንን ደቡብ ሱዳናውያንን ስደተኛታት ንምሕጋዝ ኣብ ውሽጢ ዝቕጽላ ክልተ ዓመታት ክሰርሑ እዮም።
ምክትል ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሂሩት ዘመነ ምስ ልኡኻት ጣልያን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ኣዝዮም ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ዝጠመተ ምዃኑ ብምሕባር ነዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ብሓጎስ ተቐቢለን ኣለዋ። እቲ ካብ ጣልያን ዝመፀ ጉጅለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንዝርከቡ ምዕቆብ ስደተኛታት ናይ መጀመርያ ዳህሳሱ የካይድ ከም ዘሎ እውን ተፈሊጡ። ቅድሚ ሎም እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ንሶርያውያን ስደተኛታት ናብ ጣልያን ዘእተዎም ክኾኑ ከለዉ ንኣፍሪካውያን ስደተኛታት ክወስዱ ግን ንፈለማ ግዜ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሊብያውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ማያት ሰብራታ ብልሽት ኣብ ዘጋጠማ ጀልባ ናይ 4 ደቂ ኣንስትዮ ሓዊሱ ናይ 28 ሰባት ሬሳ ምርካቦም ተፈሊጡ። ብፅምኢ ማይን ጥሜትን ዝሞቱ ይመስሉ ትብል ሚኬና ንዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ዝተዳለወ መቃብር ተቐቢሮም ኣለዉ። ፍጹም ስርዓት ኣልቦነት ዝሰፈና ሊብያ ንስደተኛታት ሲኦል ከም ዝኾነት ኤስኦኦስ ሜዲትራኒ ዝተባህለ ናይ ፈረንሳይ ዘይመንግስታዊ ትካል ኣብ ቀረባዊ ዘውፅኦ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ። ግዳያት ፆታዊ ዓመፅ፣ ምኽላእ ምግቢ፣ ባርነትን ይኾኑ ከም ዘለውን ኣብዚ ገሃነም ዝበሎ ኩነታት ርብዒ እቲ ትካል የውፅኦም ዘሎ ሰባት ናዳይ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ህፃውንቲ ምዃኖም ይሕብር።